Lehdittyämme Järvenkylästä tulimme metsään, joka kautta Suomen on kuuluisa kookkaista puistaan ja erikoisesti laajuudestaan. Tällaisessa metsässä, jonka tiheät oksat muodostavat ikään kuin holvikaton matkustajan pään päälle, vallitsee kolkko hiljaisuus ja hämärä. Sanoin ei voi kuvata sitä peloittavan juhlallista tunnetta, mikä valtaa mielen tämän jylhän synkkyyden ja luonnon autiuden keskelle. Ainoa ääni, minkä matkustaja täällä kuulee, on puiden kuoren halkeileminen pakkasella. Siitä syntyy kova, mutta komea kajahdus.
Ikaalisten puolelle tultua tie ohittaa Vatulan harjun melkein rinteen juurelta. Harjulla sijainnut reservikasarmi on vielä hyvin paikkakunnan vanhimpien muistissa. Konsta Mäkinen muisti palan eräästä reserviläisten marssilaulusta.
Sitten kun päästään Taapurin rantaan, keisari ensimmäisen tervehdyksen antaa. Sun parati rallaa ja rikumia rallaa ja sun parati rikumia rellulle. Sitten kun päästään se keisarin pihaan, saadaan syödä pirakkaita lihaa. Sun parati rallaa, rikumia rallaa, sun parati rikumia rallalle. Suomalainen sotilas sotii kiukkaalla jäällään, mielellänsä makaa nätin tytä vattan päällä. Sun farati rallaa ja rikumia rallaa ja sun farati rikumia rallalle.
Pervis, taroi, pervis, taroi. Niin luettiin miehet. Ja iltahartauteen kovennettiin, niin sappita loi. Täytyy lakki päästä pois, tarkoitti sitä. Ja priamaa pokkolon ja paelpasirika, jul!
Näin reippaasti komenteli vielä venäjäksi Malakias Mäkelä, vaikka hänellä onkin jo elettynä 90 ajastaikaa. Hän ei itse ollut joutunut reserviharjoituksiin, mutta oppi komennot ollessaan kasarmilla komppanianpäällikkö Reepinderin renkinä. Kun Vatulasta kuljetaan muutamia kilometrejä eteenpäin, kangas alenee ja aivan kuin katkeaa. Siinä kohdassa on tienlaidoissa joitakin taloja. Ne muodostavat pienen kylän, Varpeenperän, jossa ennen sijaitsi Kestikievari. Eräässä näistä taloista, aivan tien varrella sijaitsevassa, asuu Mäkelän Kiia, jonka kuulimme äsken venäjäksi komentavan. Ja näillä vaiheilla hän on asunut koko pitkän elämänsä.
Te muistatte tämän vanhan kangastien varmasti paljon vilkkaampana kuin se nykyisin on.
Se oli täysin vilkasta, että kulkua oli aina. Sitä vietiin tältä Kankaan päästä päin lihaa, meni Tampereelle ja väliin Karjaa ja sitten joka lailla tavaraa, mitä voita. Tietysti kun se kotitekosta tietysti oli voi kaikki.
Ja vietiin sitten Tampereelle myytäväksi?
Tampereelle ja sanovat ne vanhemmat ihmiset, että yleensä vietiin Turkuun tavaraa noin taloistakin. Niin. Esimerkiksi humalia oli joka talossa.
Muistatte kai myöskin semmoista pitempimatkasta kauppiasta tässä kulkeneen?
Viipurilaisia meni Vaasaan niin monta kertaakin oikein hevosilla. Syöttivät tuossa Varpeessakin, niin oikein ne syötti sitten oikein kauan, kun ne syöttivät. Ja semmoisia Viipuran rinkilöitä, kumminkin oli kaupalla.
Ohjelmamme alussa mainitun rahakätkön löytöpaikalle on Varpeenperältä matkaa muutama kilometri. Valaistusta rahojen mahdolliseen alkuperään antaa paikkakunnan vanhimpien miesten muistama tarina, että täällä joskus sodan aikana oli suoritettu palkkarahoja kuljettaneen venäläisen kuriirin ryöstö. Ryöstön olivat tehneet lähiympäristön miehet Siltanevan ahteessa entisen Varpeen majatalon lähellä. Yksi ryöstäjistä oli saatu kiinni ja hirtetty, mutta muut olivat välttyneet rangaistuksilta, ja vuosien kuluttua monta taloa oli rikastunut yllättäen. On arveltu, että tämä olisi tapahtunut pikkuvihan aikana 1740-luvulla. Mäkelän Kiia kertoi kuulemaansa tarinaa seuraavasti.
Se oli se, mitä on kertonut vanhat, en minä muista. sitä miten, mutta tuo Nurmikosken äijävainaa sitä usein puhuu. Kehu, että ne olivat vaattomasti siellä Nurmikosken riihessä. Sitten ne murhoajat, niin sitä tuloa vartoille. Ja sitten ne saa sen kopattua siinä niin montialla.
Mutta sitten tulivat rankaisijat, venäläiset sotilaat.
Sanovat, että ne kiersi joka paikassa. Ne poltti ton varpeen talonkin ja eväntä vietiin sieltä. Sanovat, että se pantiin kärrynaisaan kiinni juokseen hevosen rinnalla. Ei se sinä elänyt kauan, eikä se tuo jossain kyrös jo kuollut. Semmoista ne puhuvat.
Eräs ryöstöön osallistuneista näyttää siis olleen varpeen kestikievaritalon isäntä, Liika nimeltä Kelmi. Kertomusten mukaan hän oli noita, ja juuri noita temppujensa avulla hän selvisikin taka-ajajensa kynsistä. Ivari Kujansuu, hänkin jo yli 70-vuotias, kotoisin Jämijärven Pirttijärven kylästä, osasi tämän varpeenkelmin ajoittaakin noin 4 sukupolven päähän tällä tavoin.
Se on ollut minun taatani isän kummi pitänyt olleen sen aikainen varpeen isäntä. Ja sitten se on silloin, tästä tuonne Piittalaan päin, niin siellä on semmoinen tuo mettän keskellä, siellä on semmoinen kallionhalke. Ja mä näen, että se on noin jyrkkä seinä ja se on tämmöinen kolmio näin. Niin se on siellä asunut sitten 2 talvea ja puusta tehty vaan 1 seinä siihen.
No missä tarkoituksessa se siellä asuu?
No se pelkäsi juuri sitten niitä hakijoita, ettei se uskaltanut asua kotona. Ja se oli pavos sitten sitä ryöstöstä. Juu, että näin mun taatani kertoi sitten, että sitten se hänen isänsä, niin se kävi sitä sitten katsomassa siellä väliin. Siellä piilopirtissä kotoa päin sille. Sitten sinne hommattiin se elinkeino.
Kerrotaan, että tämä varpeen talon isäntä, joka siihen kuriiriryöstöönkin osallistui, oli noita. Muistatteko te mitään kertomuksia niistä noitatempuista, mitä hän pystyi tekemään?
No kerrotaan, että se oli tuo vesisuossa heinässä, kun ennen vanhaa niitä nevaniittyjä tehtyä ja isokki talot. Nevoista teki heineen semmoista nevaniituista. Oli niin lauantaina ollut siellä sitten, että niin tuli jo niin ehtoon, niin se käski sitten toiset väet lähteen kotiin, että he sitten trennin kanssa vielä korjaa heinät latoon ja sitten kun toiset lähti, niin se heinät meni latoon itse niin paljon kuin laron suusta mahtui ja sitten kun heinät meni latoon, niin se sanoi trennille sitten, että niin istui sen haravan varren päälle. Hän oli samassa kotona. Sitä ne puhuvat, että niin se, sitten kun se on ollut semmoinen mies, että se on Ruotsissa käynyt valtiopäivällä siihen aikaan, että niin kun se on siellä kulkenut, niin se on käyttänyt haavanlehtiä rahan.
Että hän osasi noitua ne
niin,
rahaksi muuttua.
Joo, että ne muuttui rahaksi. Ja siitä sitten, kun se jo sitten nähtiin, että ei se ollut rahaa, niin se sitten kai joutui kiinni ja se sitten tuomittiin Kälmiksi.
Siittäkö se Kälmin nimi jo?
Siitä se kai jo se sitten saa.
Paikka, missä tie varpeen kylästä nousee uudelleen ylös kankaalle, on nimeltään Koirikuonon ahde. Mistä juontaa alkunsa tämä kummallinen nimi? Konsta Mäkinen, joka asuu lähellä Jämijärven Pitkäniemen kylässä, selittää asian näin.
Se on sillä tavalla, kun sitä koirikuonolaisia, se oli joku semmoinen heimo piti olleen, joita täällä Suomessa kerrottiin olleen ennen, niin, mutta yksi oli semmoinen koirikuonolainen. Se piti olla semmoinen koiran näköinen ja niin poispäin. Ja ne tekivät sen Koiviston torpaa, jossa ne asuvat ja sitä torppaa nimitettiin sitä koirikuonoksi. Ja se ahdot sai sitten samoin sen koirikuonon nimen.
Tämän tunnetun kansan suussa kulkevan tarun lisäksi voidaan sanalle koirankuonolainen antaa toinenkin selitys. Nimittäin eri puolilla maata on koirankuonolaiseksi kutsuttu kalmukkisotilaita, joita ison vihan aikana Venäjän sotajoukoissa täällä oli, ja joilla sanotaan olleen niin tarkka hajuaisti, että he sen avulla etsivät metsiin ja salapirtteihin piiloutuneita ihmisiä. Jämijärven puolella olevan Soininharjun ja sen kupeella olevan Jämin talvilomakeskuksen tie ohittaa eteläpuolelta noin kilometrin etäisyydellä. Tien laidassa on tällä kohtaa pieni aukea, jonka tarkemmin katsellessa vielä erottaa entiseksi ihmisasumuksen paikaksi, ja kartassa lukee tällä kohtaa nimi Sormenpelto. Iivari Kujansuu muisteli entistä Sormenpelon torppaa näin.
No ne minun mummoni ja taatani puhuvat, että niin se mikä sen Sormenpellon on alkuun perustanut, niin sillä perustajalla ei ole ollut toisen käresko yksi sormi. Niin että sen perusteella sille sitten on, se on sen Sormenpellon nimen saanut.
Minkälaisia vaiheita siinä tällä talolla on ollut teidän muistinaikanne?
Siinä asui semmoinen, se minun muistinaikani, taikka se on nyt ollut jo parikymmentä vuotta hävitettynäkin pois siitä, jo ne rakennukset. Ja semmoinen vanha pariskunta siinä asui. Ne, jotka kulki, niin melko kaikki siinä poikkesi niin syöttämässä hevostansa ja niin, juottiin ja niin poispäin. Niin. Ja kyllä siinä sitten yöpyki toisia. Siellä oli sillä tavalla, että niin aina kun markkinat oli, niin siellä järjestettiin sitten kaljaa, että sitä vähän tarjoiltiin markkinamiehille. Saivat sitten, markkinoille menivät mennessänsä ja taas takaisin tullessänsä sitten siellä virvaketta ostaa. Ja sitten ennen vanhaa, jota ne sanoi Sormelan Kreetaksi ja Sormelan Jussiksi, niin se Kreeta-vainaa on, se on ollut sitten semmoinen kova viinakauppi ja sitten siellä on aina sitä ollut sitten sille saatavana, sillä Kreeta-vainaa.
Sormelasta Kankaanpäähän päin kuljettaessa oli ennen tien laidassa jo lähellä Niinisaloa ja Kuninkaanlähdettä suurikokoinen morsiuskivi, jonka nimen kertoi Konsta Mäkinen syntyneen näin.
Se oli semmoinen, kun tämä kuului Karkun seurakuntaan Hongonjoelta, Kankaanpäät ja kaikki tämä puoli, ja Ikaalinen myöskin. Ja sieltä, se oli Hongonjoelta sitten parikunta, kun lähti vihille Karkkuun, ne meni jalkaisin. Ja Karkun kirkkoherra tuli vastaan siinä morsiuskivän kohdalla ja pidätti ja arvas asian. Ja esitti itteensä tälle morsiusparille ja vihki siinä kivellä. Morsiuspari pääsi palaan kotio siitä.
Morsiuskiveä ei nykyään enää ole. Se on kuuleman mukaan lohkottu kivinavetan rakennusaineeksi. Pieni palanen on kuitenkin paikalle jätetty, koska on huomattu siinä olleen joitakin kiven kylkeen hakattuja kirjaimia. Kankaanpäässä sijaitseva Kuninkaanlähde on paikka, jonka luona Kyrönkankaan tien kulkijat ovat varmaankin kautta vuosisatojen tottuneet pysähtymään. Millä nimellä lähdettä joskus ennen on kutsuttu, ei ole tiedossa, mutta Kuninkaanlähteen nimen se sai siitä, että kuningas Adolf Fredrik parisataa vuotta sitten kulkiessaan pysähtyi sen äärellä. Ikaalisten kirkkoherra I. Rotovius kirjoitti tapauksen muistoksi pienen runonkin.
Adolf Fredrik armollinen kuninkaamme, kulkeissansa Suomen saarta silmäämässä, tullen tässä tienohillen virran viekkaast vierittävän, lähteest kirkkaast lähteväisen, pidätti täs pikimmiltäns murkinoitti mättähällä juoden juomansa joesta.
Kuninkaanlähteellä Kyrönkankaan sikain tie kääntyy pohjoiseen päin Pohjankankaalle. Jos aikamme sallisi meidän seurata sen kulkua edelleen, huomaisimme sielläkin löytyvän yhtä mittaisesti vanhaan, vilkkaan liikenteen aikaan liittyviä muistoja. Poimimme kuitenkin tällä erää sieltä vain yhden kohteen, nimittäin entisen Kyrön skanssin, josta Karvian kantin kylän nykyinen nimi juontuu. Tämä skanssi nimittäin perustettiin 30-vuotisen sodan aikoihin karanneitten nihtien kiinni ottamiseksi ja yleensä tiellä liikkuvan irtaimen väen silmällä pitämiseksi. Kanssin perustaminen osoittaa Kyrönkankaan tien olleen siihen aikaan merkitykseltään hyvin tärkeän. Ja yleensäkin 1600- ja 1700-luvut olivat tämän Kangastien suuruuden aikaa.